Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdića. Naš današnji gost je Dragan Milenković, generalni direktor prosvete, prevodilac japanskog i sjajan poznavalac japanske kulture. A zašto smo vas pozvali da danas gostujete u Klubu 2 Radio Beograda 2? Pa zato što je izložba Kutak dalekog istoka, izložba knjiga posvećena dalekom istoku i knjigama koje su tim povodom napisane, izuzetno posećena. Yes. Ja sam se uverila, bila sam i zaista ste lepo opremili taj deo knjižare Getsakon, gde posetioci i kupci i prosvetinih i drugih izdanja mogu da se susretnu sa jednom dobrom produkcijom.
Pa to je, dobar dan svima. To je opet jedna japanska ideja. Ne znam da li znate, ali tvorac Toyote, Kiichiro Toyota, je poslao svog sina u Ameriku. On je prvo proizvodio Toyota, je prvo proizvodio mehaničke razboje i prodao ih je Englezima, koji su tada bili najbolji u proizvodnji tekstila. Ali onda je shvatio da dolazi vreme automobila, pa je poslao svog sina u Ameriku da vidi kako se to pravi u Americi i to sve. I sin je došao odande ne sa iskustvima iz neke fabrike u automobilu u Americi, nego je rekao da mu se najviše svidela samoposluga, gde je sve poređeno po tako temama na neki način, sve se zna gde se nalazi, u kojim rafovima i stalno se dopunjuje iz, da bi uvek bila ponuda kako treba. Tako da ja kad sam došao u prosvetu pre 4 godine, shvatio sam da jedino knjižari znaju gde su sve knjige. Sve su knjige bile na neki način, nisu bile koncentrisane po temama kako treba. To je ranije bilo mnogo uređenije u ono staro dobro vreme prosvete i vi imate i dalje one natpise različitih tematika i oblasti, ali to se nije poštovalo. I onda, pošto sam ja ljubitelj dalekog istoka te kulture, shvatio sam da ima mnogo ljudi koji interesuje ta oblast i odlučio da sve knjige koje su dotle bile po celoj knjižari koncentrišem na jedno mesto, koje je dotle bilo dosta neupadljivo. To je jedan stup pored samog stepeništa koji vodi u galeriju. I naravno najavili smo to i u izlogu, da postoji Kutak dalekog istoka, i stvarno kažu da je povećan promet bar neki 60% ukupno svih tih knjiga. Knjige iz Kine, Japana, Indije i svih dalekoistočnih zemalja.
Izložbu da li su posetili japanski zvaničnici?
Pa, zvaničnici nisu bili, ali smo mi u čast premijera Japana, koji je nedavno boravio u poseti Srbiji, priredili jedan deo izloga koji je bio posvećen Japanu, i onda je to snimila japanska državna televizija, koja je došla ovde baš da prati posetu premijera. To je bilo onaj glavni deo ekipe koji sam slučajno ja dočekao, jer nije bio ko drugi da ih dočeka. Oni su stigli u neko nezgodno vreme, zamolili su me da odem po njih. I onda su mi rekli, ako bismo mogli iskoristimo vreme, jer kad dođe sutra premijer, mi ćemo samo za njim da idemo, da vidimo malo grad. I onda su stimili deo centra Beograda, malo tamo oko Muzeja savremene umetnosti Kalemegdana, i onda sam ih doveo pred knjižaru i oni su bili oduševljeni da vide jedan kutak Japana u sred Beograda.
Da, ja ću vas kasnije pitati o nekim naslovima koji su izloženi, a sada bih voljela da naši slušalci saznaju kako ste vi otišli u Japan, školovali ste se tamo, progovorili, naučili japanski, doveli jednu divnu lepoticu u Beograd, ona vam je postala supruga.
Pa sve je to počelo mnogo davno, mnogo davno. Kad čovjek pogleda unazad, ja sam pre više od 44 godine otišao da studiram u Japanu, ali interesovanje za Japan je počelo još ranije. A to je bilo ono doba kada je Japan u stvari pravio ofanzivu na svet svojom kulturom, onim što se meni najviše sviđa. I prvo je Kurosawa, Akira Kurosawa je pobedio i u Veneciji i u Kanu sa svojim filmima Rashomon i Sedam samuraja. To je bilo jedan potpuno novi svet, novi način gledanja na ljudsku sudbinu, tako da je ceo svet bio zapanjen jednom svežinom koja dolazi iz te japanske tradicije i njene interpretacije koje daju Japanci, koji su dotle, moramo da kažemo, bili gurnuti u stranu kao jedni od izazivača Drugog svjetskog rata. I tako da Japan tom svojom ofanzivom kulture u stvari se vratio među ljude. I ja sam bio jedan od njihovih, po znacima navoda, žrtava. Neke filmove sam gledao po desetak puta, samo da uočim neke detalje. Tada je bilo vrlo malo načina da se nešto sazna u Japanu. Je kad sam diplomirao na Filološkom fakultetu, baš te godine 72. je došao u Beograd, to je svratio se nekada Beograđanina, posle Australijanac Dejan Razić.
Profesor.
On je otvorio, on je bio jedini prvi školovani japanolog kod nas. U stvari kao Australijanac je otišao i u Japan, a on je bio i otvorio i kinesku i japansku katedru na Filološkom fakultetu, ali je pre toga prvo otvorio dva kursa japanskog i kineskog jezika na Kolarčevu narodnom univerzitetu i u prvoj grupi od 10 polaznika sam bio ja i ja sam jedini koji je ostao u tome. A u grupi na kineskom, na primjer, je bio profesor Pušić, koji sada vodi katedru za kineski institut Konfučije. Tako da,
jeste li imali lektore u to vreme za kineski i japanski na fakultetu?
Nije bilo, tada nije bilo, prvo nije bilo katedre. Mi smo, dok je trajao taj Kolarac, ja sam neka dva semestra završio i onda diplomirao na Filološkom fakultetu i počeo da radim u nekoj školi Sreća privremeno kao profesor književnosti i onda odjednom se pojavio jedan ogroman konkurs u politici, razmena studenata dveju vlada i bilo je jedan konkurs za Japan, postdiplomske studije, ja se javio i uspio da dobijem tu stipendiju i eto tako je krenulo 74. 7. aprila.
O detaljima u nastavku.
Sweet
カレー
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Trebalo je na samom početku naše današnje emisije da vam kažem konničiva. Eto, dobro sam slukom primila. Malo čas smo uvežbavali to pozdravljanje, dobar dan. A uvežbavali smo i ovaj pozdrav. Arigato, mata, aimashio.
To ćemo reći na kraju, to znači
jesam
hvala
i
vidimo se ponovo.
Primilo, da. Jesam približno, dobro?
Jeste, odlično.
Dobro, učit ćemo japanski sa velikim zadovoljstvom.
Pa to je naša prednost. Srbiji, to jest ljudi iz ovog područja, odlično izgovaraju japanski. Japanci uvek oduševe, jer stranci obično teško izgovaraju japanski. A za nas je vrlo jednostavan i lak taj izgovor. Oni imaju sistem slogova u kojem je uvek suglasnik, samoglasnik, čisti su tonovi, nema poluglasova, tako da se mi uopšte ne mučimo da izgovaramo japanski. Naravno, gramatika je teška, učenje tih novih reči koje nemaju nikakve veze ni sa kojom drugom kulturom, osim možda nekih reči pozemljenih iz kineskog, tako da stvarno je sa te strane težak, ali ako hoćete da, to sam ja radio sa svojom ženom, kad hoću da je naljutim, ja pričam kao što bi Amerikanac pričao japanski, i onda ona poludi, jer to stvarno ne deluje kao japanski.
Kako u kući govorite? Vaša supruga je, pretpostavljam, naučila srpski.
Ma nije mnogo, iako je ovde dosta dugo, zato što svi govorimo u kući japanski. Sad deca više ne žive sa nama, ona je trenutno sa ćerkom u Japanu. Sin živi ovde, ali opet odvojeno, ali imam i mačka i čak i sa mačkom se govori japanski.
Kako ste to uspeli da?
Pa tako je.
Mislim, edukacija je znači na sve strane.
Pošto su ga deca od početka pričaju sa majkom japanski, ja sa njima svima japanski, onda vrlo redko kad sam sa decom direktno, onda pričamo srpski, ali kad hoćemo nešto tajno da kažemo, mi onda kažemo na japanskom. Tako da, to...
Vi ste sa suprugom sastavili jedan, ne rečnik, nego kuvar. Dali ste predlog najboljih jela japanskih.
Da, pa to je došla ideja zato što ona dobro kuva i uvek ljudi vole da probaju njene jela, i onda smo odlučili da napravimo ono što je moguće da se napravi ovde, jer ima mnogo japanskih jela koje je teško možete da napravite u Srbiji zbog nedostatka tih svih sastojaka, i onda je to je neki 60-ak jela, i taj kuvar je jako praktičan i sve jako ukusno, i posebno deca vole to da probaju.
Da, ali treba biti dobar zaista kuvar da bi se sve to savladalo i da bi se podražavalo japanskoj kuhinji.
Naravno, ali nekoliko tih jela, ne nekoliko, možda trećina čak je stranog porekla, jer Japanci, kao što su mnogo od stranih kultura primili, prvo su naravno primili kinesku i korejsku, oni to toliko preobrate da nekad jednostavno ne možete da prepoznate. Oni imaju nešto slično bečkoj šnicli, ali mnogo, mnogo ukusnije od bečke šnicle. Imaju holandska jela koju Holanđani kad pojedu misle da je to čist Japan. I, a da ne govorimo o kineskim i korejskim jelima, koje kad jedete u Japanu deluju potpuno drugačije, ali nekad i ukusnije.
I Kinezi ne mogu da prepoznaju da je ta hrana potekla iz njihove tradicije.
Jer se potpuno izmeni. Japanci imaju tu neku mogućnost transformisanja dobijenog i onda to dobije potpuno neki novi, ne samo izgled, nego i karakter.
To je narod koji je okrenut umetnosti.
Jeste, evo, ja baš gledam ovaj koricu ove knjige o koju sam vam dao, jednu od knjiga koju sam vam dao, Japan je blizu.
I a druga je Japan za početnika, knjiga čiji ste vi autor, o tome ćemo govoriti.
I primetio sam da je to ono što je možda neobično u Japanu, knjige ukrašena grbovima plemičkih porodica. Znači, grbovima feudalaca koji su bili ratnici. I u Evropi...
Samuraji.
Samuraji, naravno. I u Evropi grbovi su obično pravljeni tako da ili predstavljaju zamkove ili imaju neke životinje koje su jako agresivne, obično napadačke životinje, lavovi, tigrovi, orlovi, u svakom slučaju grabljivice, na neki način agresivni. A ti samuraji za koje mi znamo da su jako opasni, isto jako agresivni, oni imaju grbove koji su jako nežni. Čak i kad su ptice, to su nežni ždralovi. A obično su to cvetovi. Cvet šljive, cvet hrizanteme, hrizanteme, na primjer, grb carske kuće. Tako da potpuno deluju nežno i smireno, a u stvari u sebi kriju nešto što je možda i drugačije, ali u stvari govore o jednoj vrsti harmonije u svetu, jer naravno da je ceo svet i život borba, ali istovremeno svet, život je i život, uživanje.
Lepota.
Lepota.
Koliko su okrenuti prirodi? Dok govorite, ja doživljavam to na taj način.
Pa oni vole prirodu i vole da uživaju u njoj. Ima tih čuvenih tekstova koji porede japanski duh i zapadnjački duh po tome kako se prilazi cvetu. Naš čovek će ili Evropljanin da odabere, ubere cvet, znači ubije ga na neki način, a Japanac će da sedne i da ga gleda. Tako da je to potpuno drugačiji jedan prilaz, on ga pusti da živi i komunicira sa njim. A mi ne možemo da komuniciramo sa cvetom dok ga ne uberemo ili sečemo i stavimo u vazu. Tako da je to jedna potpuno jedno prilagođavanje prirodi, ulaženje u nju, a ne uništavanje prirode.
Iz vaše knjige Japan za početnike, evo, saznajemo da oni prave u stvari male vrtove unutar svojih kuća.
Da, pa koriste svaku priliku, jer...
Prave male drvorede u saksijama.
To je bonsai, pa onda imate... Sve što mogu oni iskoriste da naprave prirodu oko sebe, jer Japan je u stvari odavno prenaseljena država. Oni su uvek mogli da koriste samo jedan. Japan je otprilike veličina Italije. Ali
i malo Finske, kažete.
Da, koristi mnogo manji
po teritoriji
prostor za život, zato što su oni naseljeni pored mora. U stvari, najveći deo je pored okeana, a drugi deo je pored Japanskog mora. A centralni delovi koji su mnogo prostraniji, to su planine, koje su negostoljubive i vrlo su malo naseljene. Tako da ogroman broj Japanaca, 130-127 miliona, živi na vrlo malom području i oni su tu sabijeni jedan od drugog, nemaju mnogo dodira sa prirodom svakodnevno i onda žele da je stvore oko sebi i to je taj način da prirodu dovedu unutra, a da ne iskoriste mnogo prostora.
I znamo da je to područje najtrusnije, među najtrusnijim područjima na svetu.
I to je interesantno, drugi bi se možda, to malo liči tu na nas. Mi, oni su najtrusniji seizmološki, zemlja koja ima najviše zemljotresa. Vi kad odete u Japan, to je prvi šok koji doživite, zemljotres svakodnevno i to po nekoliko puta.
I onda se naviknete.
Malo po malo
samo
se naviknete.
Samo kad nije katastrofalan.
Moj prvi zemljotres jači je bio u jednom bioskopu na nekom 50. spratu možda. Ogromno visoka zgrada. I zgrada se ljulja. I ja ustanem, pogledam, a oni svi ljudi gledaju u film i još se niko ne pomera osim meni. Onda sam se ovaj nastavio da gledam. i naučite se malo po malo da je to svakodnevnica. Isto Srbi su, ja sam često razmišljao zašto Japanci ne pobegnu sa tih ostrova, vrlo blizu im je Koreja, Kina, gde bi mogli da nađu prostor za život i koji nije toliko trusan, ali oni vole baš ono svoje. Tako i mi sedimo na tom putu gde su stalno ratovi, stalno neke armije prolaze kroz naše područje, pokušaju ili da nas zauzme ili da nas uklone, a mi tvrdoglavo tu ostajemo i mislimo da nam je najlepše na svetu.
A zanimljiva je priča o vetru koji je u davna vremena se to događa, vi opisujete to u knjizi Japan za početnike, kada je brodovlje protivničko nastradalo i svi vojnici, zahvaljujući vetru koji je počeo da duva i tako se Japan izbavio iz nevolje.
Japanci su uvereni da je to bog vetra, božanstvo vetar, i to je bilo u vreme malo pre dolaska Marka Pola u Kinu. Kina je tada vladala skoro celom daleko istočnom Azijom i jedino Japan nije bio pod kineskom kontrolom. Oni su više puta slali izaslanike da Japanci postanu njihovi, makar vazali, ako ne, da budu osvojeni. I pošto su Japanci u jednom trenutku čak pobili izaslanike, tada je mongolska dinastija vladala Kinom, pošalju ogromnu flotu i to u dva maha. I oba puta, kada se flota ukotvila pred japanskim ostrovima, naišao je taj snažni tajfun koji je rasturio flotu, pobio najveći deo tih mornara i vojnika iz Kine i Japan, koji je bio bukvalno pred propašću, se spasao. I to je to božanstvo kamikaze koji su kasnije Japanci hteli da na neki način ožive stvaranjem one flote, to je eskadrile pilota samoubica u Drugom svetskom ratu, ali to nije baš tako funkcionisalo.
Dragane, zaista je lepo da slušamo o Japanu, to o čemu govorite i način na koji nam približavate tu zemlju, kulturu i tradiciju. Ali evo, razmislite o pitanju da li je filozofija samuraja, oprostite, označena i kroz zen. Ili je zen označen filozofijom samuraja? Eto, to neka bude pitanje, pošto predahnemo i nastavimo razgovor.
Thank you. Ko će biti 16. dobitnik nagrade Nikola Milošević, koju dodeljuje Radio Beograd 2 za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U najužem izboru za ovogodišnju nagradu su naslovi Zoja Bojić, Antički istoriograf i umetnosti i Kalistrat o skulpturi, u izdanju Zavoda za udžbenike i Dosijea Studio. Slobodan Vladušić, Književnost i komentari, u izdanju Službenog glasnika. Ilija Marić, Beleške o kišu i filosofiji, u izdanju Agencije za izdavaštvo Bernar. Direktan prenos sednice žirija, na kojoj će biti doneta odluka o ovogodišnjem dobitniku nagrade Nikola Milošević, možete slušati u četvrtak, 25. januara u 13 časova, samo na talasima Radio Beograda 2.
Nastavljamo naše razgovore o Japanu, japanskoj tradiciji, o tradiciji samuraja i kako bismo, evo, vi ste na početku govorili malo o samurajima, kako se samuraj definiše? Da li najpre kroz duhovno načelo i tu vrstu discipline? I šta sam vas ja pitala, koliko razloga ima u tome da je zen označen u stvari filozofijom samuraja, koliko razloga ima da razmišljamo na taj način?
Pa, ta filozofija samuraja se u stvari stvarala vekovima. Samuraji su u stvari proizvod agrarne reforme. Ne znam da li ste to ikada čuli, ali prvo je zemlja bila državna, onda su u jednom trenutku odlučili da je podele onima koje je obrađuju da bi bilo...
U koji je to vek?
To je tamo negde 9. i 10. vek.
Da.
I kada je podeljena zemlja seljacima, onima koji obrađuju, onda su naravno dobili veće prinosi. To bio jako dobar način, ali država tada nije mogla da garantuje svim posljednicima zemlje da će ih čuvati. I onda su počeli da se stvaraju grupe ljudi koji se naoružavali kako bi prvo sebe čuvali, a onda vežbajući borbene veštine, oni su se toliko usavršili da su postali neka vrsta najamnika feudalaca. I onda je stvorena ta klasa samuraja koje su na kraju pripali i sami feudalci i vladari, i ona je stvorila jednu filozofiju koja se konačno definisala možda tek na samom kraju, negde u 18. 19. veku je ona konačno dobila neki svoj oblik. Ali naravno Zen budizam bio jedan od važnih elemenata, jer Zen budizam je naravno dobijen iz Kine, preko direktno iz Kine, naravno započet je na neki način u Indiji. I to je bilo jedan stav prema životu više nego filozofiji. To je samurajima odgovaralo, i jer su oni želeli savršenstvo, kao što Japanci uvijek žele savršenstvo. Kažemo, najbolji postaju u proizvodnji automobila, iako su to učili od drugih. U svemu žele da postanu najbolji, i onda i u stvari Zen njima pomogao da,
to je divna osobina,
da doprinesu nekoj vrsti, da izgrade kod sebe neku vrstu asketizma koja će im pomoći da budu najbolji u onome što rade. Ali istovremeno, kao što svako pravilo ima izuzetaka, bilo je mnogo onih koji su tu filozofiju prilagođavali u stvari svom karakteru i sebi. Ja sam u stvari najviše vezan za jednog samuraja koji nikada nije bio u službi feudalca, a bio je najbolji borac svih vremena, zvao se Musashi. I on je čovjek koji je odbijao kanone i odbijao je zakone bukvalno. On je želeo da stvori neku sopstvenu filozofiju. I nekada se ismevao je čak taj samurajski kodeks na neki način. Naprimjer, samurajski kodeks je predviđao žrtvu. Ako se gubi borba, čovjek vrši harakiri ili žrtvuje se za svog gospodara ili žrtvuje se kad smatra da je osramoćen. Musashi nikada nije dozvolio prvo da bude osramoćen, nikada nije dozvolio da izgubi nijednu bitku i nikada nije imao pravo gospodara, tako da kod njega to nije postalo. On je jednostavno, on je u stvari bio možda vrhunac ne samo u borilaštvu, nego i u tome što je želeo da nauči. To je bio jedini samuraj koji je odbijao da se bori ako nije imao šta da nauči. On stane nekad pred svog suparnika i kaže: slušaj, ti se boriš tom i tom tehnikom, to sam već čuo, a i vidim prema tom stavu, kaže. Ali imaš i tajnu tehniku koja je tako i takva. Ja znam sve tvoje udarce i znam kako ćeš da me napadneš, znam kako da te ubijem. Nemo tebe šta da naučim, okrene se i ode. Jednostavno, to je bio vrhunac u stvari. To imate izloženo u onoj punoj verziji filma Sedam samuraja, kada samuraji pokušavaju da skupe ekipu koja će braniti selo od razbojnika, i onda u jednoj krčmi jedan od njih stane iza vrata sa drvenim mačem da napadne onoga koga žele da ispitaju, da mu ispitaju kako reaguje. Sad, njih nekoliko je ulazilo i kad ih on napadne, oni različito reaguju. Najbolje nije bio onaj koji se odbranio, nego onaj koji je stao pred vratima i rekao: ajde izađi pa ću ja da uđem. Jer on ga je osetio. Znači, imao je toliko dobar instinkt borilački da je mogao da oseti neprijatelja. Tako da je to, to su neke varijante tog samurajskog kodeksa i uticaja Zen budizma na njih, koje ja volim opet kod Japanaca, jer oni ma koliko deluju uniformno, često umeju da budu jake individualci.
Da, jake ličnosti. Pa ne bi mogli biti samuraji da nisu jake ličnosti. U sto i tekako obrazovani i
To je ono što sam hteo
visoke škole
da podvučem. To su bili najobrazovaniji ratnici svih vremena.
A vidite, i gejše su obrazovane, ali to su ta dva principa. Gejše su nežne, samuraji su ratnici, a i žene u Japanu i muškarci imaju podjednako pravo na obrazovanje.
Naravno.
To je zanimljivo.
Pa, samuraji su bili...
I odnosi se na ta zaista stara vremena.
Mi smo
daleka tradicija.
U pauzama smo pričali o jednom samuraju koji se zvao Sakamoto Ryoma, koji je bio jedan od najboljih boraca u 19. veku, ali kada je shvatio da je Japan tehnološki zaostao za svetom, on je odlučio da se bori za otvaranje Japana prema svetu i za tehnološko jačanje, jer je shvatio da zemlja ne može da napreduje ako nije tehnološki izjednačena. To je kao da imate lošije oružje od protivnika. I onda se on se borio, to je prvi slučaj da jedna grupa ljudi koji bi trebalo da budu super konzervativni se bore za modernizaciju. Umjesto da čuvaju onaj praktično režim koji ih je stvorio, oni se bore da sebe unište. Jer jedan od prvih mera modernizacije Japana je bilo ukidanje samuraja.
Vidite, naišla sam na jedan tekst u vašoj knjizi Japan za početnike i ovako pišete: kako da kukavica zapeva, Nobunaga, Hideyoshi i Ieyasu smatraju se trima najvećim ličnostima japanske istorije. Bili su različitog karaktera, što je najbolje predstavljeno pričom o tome kako bi jedan od njih naveo kukavicu da zapeva. Ako neće da peva, ubijmo je, viknuo je. Nagli Nobunaga. Navedimo je da zapeva, predložio je lukavi Hideyoshi. Čekajmo dok ne zapeva, rekao je strpljivi Ijeyasu.
Da,
to nije divna priča.
Ijeyasu je na kraju pobedio, ali ta priča je istinita, u stvari.
Da.
Nobunaga...
Koliko mudrosti ima
I oni su meni, u stvari, najbolji način kada imam gosti iz Japana. A ja nekad vodim čak i njihove turiste. Davno sam dobio licencu turističkog vodiča i mislim da sam trenutno jedini sa licencom koji i dalje može da radi, jer su drugi otišli na mnogo bolje poslove. Kad Japanci dođu ovde, oni se zamore od naših dugih priča o našoj istoriji. I onda je najlakše predstaviti im kroz njihove ličnosti. Nobunaga je neverovatno ličio na Karađorđa. Bio je visok, krupan čovek, vrlo dobar ratnik, on je pobeđivao mnogo veće armije sa malom vojskom, isto kao Karađorđe, a bio je dosta prek i on je hteo da ubije kukavicu. A Hideyoshi je potpuno isti Miloš Obrenović. Čovjek koji je bio i lukav političar i dobar pregovarač i ljubitelj žena i drugih ljudskih zadovoljstava, tako da je najlakše predstaviti Srbiju preko njihovih ličnosti. Kad im ja jednom kažem to je naš Nobunaga ili to je naš Hideyoshi, oni to uvek zapamte i nikada neće zaboraviti srpsku istoriju.
Da, vratimo se, evo, samo smo približavamo se kraju našeg današnjeg razgovora, vratimo se u knjižaru Geca Kon i izdvojite nekoliko naslova na koje bi trebalo da obratimo pažnju. Mi smo kroz razgovor na neki način, evo, slušao se i u knjigu.
Ja bih prvo hteo da,
Japan za početnike,
da onima koji nisu bili u knjižari Geca Kon približim taj ambijent. Jer knjižara Geca Kon je u stvari nešto što mnogi ljudi sada zaobilaze. Čak i moj sin kaže, lakše mi je da odem u lagunu, oni to sve bolje reklamiraju, ja to sve mogu da vidim na internetu i onda dođem i kupim ono što me interesuje. Knjižara Geca Kon je kulturno dobro Srbije i ona je živi muzej, u stvari knjižara koja posluje i izgleda onako kako izgledali pre 100 godina u vreme kada je Geca Kon ju ostao i zadržala je ne samo taj ambijent, nego zadržala i taj pristup prema ljudima i pristup prema knjizi. Vi dalje možete da uđete u Geca Kona i da lagano listate knjige, da razgovarate sa knjižarima koji dobro znaju sve o knjigama. Kada sam došao u prosvetu, mnogi su mi rekli, zašto ne zameniš te knjižare, oni su većina stari. Ja sam rekao, ja poštujem tradiciju, a oni su jedina moja veza sa tradicijom. Evo, da pomenemo i...
To su vaši samuraji, a vi ste feudalac.
To su samuraji u našoj knjižari. I stvarno, i oni su svi podržali ovo moje pravljenje tog daleko istočnog kutka, u kome stvarno možete da nađete na najbolje moguće naslove.
Tri naslova, da čujemo.
O Japanu. Pa, znate šta, mnogo je teško, se zavisi od ukusa, ali možda je bolje da kažem da mi imamo sve. Bukvalno sve. Imamo i književnost od Murakamija, koga svi vole sada, do Mishime. Mi imamo Lafkadija Herna, koji je je najbolji poznavalac Japana svih vremena, Grk, koji je postao Amerikanac i napisao neke mnogo lepe knjige o Japanu, i dan danas je ga nazivaju najboljim tumačem Japana. Umro je pre 115 godina. Tako da imate mnogo i knjiga o samurajima, tu i taj japanski kuvar koji smo pomenuli, imate i roman o Musashiju, naravno imate i od najboljih japanskih pisaca kao što su Tanizaki ili naravno Nobelovci, imamo dva japanska Nobelovca, isto sve njihove knjige, tako da jednostavno je teško naći ono što nemamo od daleko istočnih pisaca, da ne preskočimo Kineze, jer iako je ovo priča o Japanu, a Kina je ipak baza neke japanske kulture, tako da stvarno imamo i dobre kineske naslove i mislim da ova knjiga koju držim sad pred sobom, Japan je blizu, je možda nešto najkarakterističnije. Što,
knjiga eseja o Japanu,
to je knjiga koja u stvari izvuče materijal iz časopisa Delo i u kome je jedan od autora, na primjer, Dragoš Kalajić.
Ali vi ste jedan od autora.
Ali ja sam, Dragoš je prvi, ja sam posljednji.
Da, hvala vam. Naš gost bio je Dragan Milenković, generalni direktor prosvete i japanolog. Evo, imali smo jednu divnu priču o Japanu. Vi ste nas zaista zainteresovali i za ponovni dolazak u knjižaru Geca Kon i možda neko da počne i da uče taj divni, ali teški jezik, a ja ću vam evo ponovit ću ono kako sam na sluh primila. Hvala, vidimo se ponovo. Arigato, mata, aimashio.
Mata, aimashio.
Hvala.
Odlično ste rekli.
Eto, hvala. Današnju emisiju su realizovali tonski Miloš Milojković, muzički urednik Marija Vitas, organizator Rada Čorović i urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali. To Suzuki te okay. V wa yasashii mo ji very good. To musube ba a ino ji love wa se kai no ko to ba love wa futari no ta kara. Aishi aeba ashita mo akarui. Love, love you, love, I love you. Tokaitara, look at me. Oh, totsuzuke te okay. Vi wa yasashi mo ji very guri. To musubeba a ino ji love love. Wasekai no ko toba love. Wa futari no takara. Aishi aeba ashita mo akarui. Love, love you, love, I love you. Love, love you, love, I love you. Love, love you, love, I love you.